COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Dende que se puxeron en marcha as axudas para os damnificados pola vaga de lumes de este pasado verán en Galicia, foron 110 as solicitudes recibidas pola Xunta, dos que perderon total ou parcialmente as súas casas. Tres delas na provincia de Lugo e o resto 107 na provincia de Ourense, a máis castigada. Leopoldo é veciño da parroquia de San Vicente, San Martín de Valdeorras, e recorda moi ben o momento no que él e a familia perderon a casa.
Bueno, cando viñemos aquí o domingo e chegamos ao povo, iso foi, pois, bueno, xa non sei, non podo comentar, nin podo descifrar o que naqueles momentos vivimos, porque chegar aí e non ver absolutamente nada, mas que as paredes, iso ver todo queimado, que non vimos nin restos de nada, todo quanto había na casa, ali todo, todo, a que non desapareceu todo? Roupa, recuerdos, libros que eu tiña, igual tiña 200 libros na casa, e iso prácticamente desapareceu todo.
Nesta aldea de San Vicente, ducías de casas quedaron reducidas a cinzas, moitas abandonadas, outras segundas residencias e tres residencias habituais, dos que, como Leopoldo, non queren marchar da súa aldea, a pesar da traxedia provocada polo lume.
Pois claro, non teria que buscar unha vida de vivir en outro punto. Pero se atopaba, unha vez que atopaba esa vivenda, pois eu xa non tuve ninguna dúbida que quería seguir vivindo no pobo.
Esperemos que as axudas de ata 132.000 euros que terán os que perderon a súa vivenda habitual permita a Leopoldo e a súa familia, como as máis de 100 que xa pediron esta axuda, poder recuperar o que as lapas se levaron por diante. Nova coa que abrimos este repaso á actualidade de Galicia que ata as 8 facemos cada día na linterna de COPE. Saúdos de Íñigo Landa. Falamos agora do tempo, pero fíxate, está estabilizado, pero aínda sen sufocar do todo o lume que comezou hai unha semana en Pantón, que pasou despois ao Concello de Sober tras cruzar o río Cabe en plena Ribeira Sacra, onde este lume está a queimar 2.000 hectáreas. O que dá boa conta do difícil que está a ser acabar con este lume, máis cunhas condicións meteorolóxicas que non axudan en nada, porque esta tarde, de novo, no sur de Lugo superaron os 27 graus en localidades como Monforte, ata 29 graus chegaron os termómetros en Arnoia, na provincia de Ourense, e en Xeral superaron os 23-24 en moitos puntos de Galicia. E ademais a previsión é de que vai seguir esta situación mañá e de que a fin de semana, aínda que poden baixar algo as temperaturas, seguiremos con ambiente agradable de outono, aínda que con chuvias o sábado na fachada atlántica, incrementándose o vento do nordés que vai soprar moderado. En as estradas, a Dirección Xeral de Tráfico non recolle incidencias destacables para circular a esta hora na rede viaria da Comunidade Autónoma Galega. Sí que subemos dun accidente de tráfico. Un home resultou ferido tras envorcar o vehículo no que circulaba pola avenida de Pontevedra na localidade luguesa de Monterroso. Aconteceu este mediodía. E, por certo, subemos esta tarde que faleceu o adolescente de 15 anos veciño de Valdoviño a consecuencia das graves secuelas sufridas tras un accidente de tráfico acontecido na tarde do martes na parroquia de Sedes, no Concello de Narón. O xove ía en bicicleta cando impactou contra un turismo por causas que se investigan. A pesar do seu traslado ao Hospital Arquitecto Marcillo de Ferrol, finalmente faleceu. O mozo de tan só 15 anos era alumno dun cole en Atios, en Valdoviño, e porteiro no equipo de fútbol de Meiras. Terrible nova. Son as 8:07 minutos da tarde. Escoita isto.
Eu apuntaría que estamos ante unha decisión puramente política, que non está basada en criterios técnicos como debería de ser. Es oportuno incidir en que la planta de fibras textiles de Palas de Rey ya cuenta con la declaración de impacto ambiental, que reconoce el cumplimiento estricto de la legislación nacional y europea.
Quen así fala é Olga López, responsable de asuntos institucionais da compañía Green Fiber, que é a matriz de Altri, falando das poucas oportunidades que lle quedan ao proxecto de Palas de Rei despois de quedar fora a provincia de Lugo de novas conexións á rede eléctrica española ata 2030. Iso sí, a compañía xa pensa en presentar recursos administrativos que voten cara atrás estas decisións do Goberno de España, que dende logo están deixando en nada o traballo feito polos técnicos da Xunta que tramitaron administrativamente o proxecto de Altri, como é a súa competencia. Xa que falamos de competencia, de quen depende a coordinación aeroportuaria de Galicia, da Xunta ou de AENA. Si é que houbera, que polo de agora non hai tal coordinación, provocando que os 6 millóns de pasaxeiros que se moven nas tres terminais galegas cada ano sexan case os mesmos que todos os galegos que viaxan a Porto a coller un avión no aeroporto de Sacarneiro. Dende a Coruña, a súa alcaldesa Inés Rei pide esa coordinación á Xunta de Galicia.
Exigirle a la Xunta de Galicia que cree una mesa política donde estén las 7 ciudades, las 4 diputaciones y la Confederación Galega de Empresarios para poder exigirle a AENA una política aeroportuaria con visión de país, con visión para toda Galicia y, como digo, superar pues las políticas cortoplacistas que se han mantenido hasta este momento.
Pues podría, alcaldesa de a Cidade da Coruña, coller o teléfono e chamar ao seu colega de partido e alcalde de Vigo, Abel Caballero, a ver que lle parece esta proposta de coordinación aeroportuaria. Máis asuntos, éxito rotundo para algúns, fracaso rotundo para outros, e no que se resume a folga no ensino convocada para hoxe pola CIGA en toda Galicia, que cifra en un 60% o seguimento entre o profesorado e traballadores, mentres Educación reduce ese seguimento a un 14%. Laura Arroxo da CIGA e Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
E xa é hora de recuperar os nosos dereitos, que se deixen de tanta propaganda, que non temos máis profesorado, como eles din, que os centros están asfixiados, que levamos varios inicios de curso mendigando, que os centros teñen que mendigar para que se lles dé un profe máis, para que se lles dé medio profe máis, media mestra máis.
Por exemplo, no caso concreto da formación profesional en alumnado, en ciclos, en empregabilidade, todos os anos melloramos en competencias, todos os anos estamos dando pasos adiante no noso traballo, que basicamente é modernizar, basicamente organizar e basicamente mellorar o noso sistema.
O dito, o día e a noite na valoración desta folga no ensino celebrada hoxe convocada pola CIGA. O que non funciona tan ben como a Educación, segundo o conselleiro, é o reparto de correos. Se mudamos de asunto, en cidades como a Coruña, onde, segundo os traballadores, acumulanse alrededor de 45.000 cartas, notificacións e paquetes en repartir. Carmen Casais é traballadora postal.
Onte en concreto falamos cunha compañeira, unha carteira, que levou unha citación judicial con 3 días de retraso. O cidadán chegou a citación para o día 17 e recibiu unha o día 20. Entón, é que estamos falando dun servicio público.
Insiste en que é necesario que Correos cubra as baixas e din entender o cabreo dos que somos clientes e usuarios deste servizo postal público. E o que tampouco funciona moi ben son as dietas dos axentes da Policía Nacional que participan dende hoxe en Vigo no seu día, pero que moitos tiveron que adiantar dos seus petos para pagar os traslados e a estancia na cidade olívica.
Cada vez que tenemos un acto o tienen unha salida en servicio, cualquiera de nuestros compañeros queremos que reciban el adelanto perceptivo del 80% de las dietas. No es justo que nuestras familias subvencionen los actos de la Dirección General de la Policía.
O acto central deste día da Policía vai ser o vindeiro 2 de outubro en Vigo coa presenza de Grande Marlaska, que seguro non vai ter que adiantar pago da viaxe do seu peto ministerial. Imos agora a Lugo, onde ondean a media asta as bandeiras do Concello polo falecemento do que era o concelleiro de Economía do Goberno local, José Luis Ramudo.
O concelleiro Pablo Permuí finaba de madrugada no hospital, despois de moitos meses loitando contra unha longa enfermidade. Estivo ao fronte de áreas de moito peso, como economía ou persoal, e incorporouse á vida política no ano 2023 da man de Lara Méndez. O alcalde Miguel Fernández dixo que Pablo Permuí foi un servidor público exemplar.
Pablo foi, ante todo, un servidor público exemplar. Asumiu con entrega e con responsabilidade áreas fundamentales deste concello, sempre coa proximidade de quen escoita e coa vontade sincera de mellorar a vida dos veciños e veciñas.
O Concello de Lugo decretou 3 días de loito oficial. As barracas do San Froilán, que nunhas horas abren as súas portas, funcionarán sen música ata o domingo. O goberno local de Lugo leva unha mala racha. A principios de marzo finaba a alcaldesa Paula Alvarellos como consecuencia dun infarto.
Triste noticia, efectivamente. Grazas, San Ramu. E contoche agora que quedou asinado hoxe un convenio de colaboración entre a Fundación Catedral de Santiago e o Museo Meadows de Dallas, que vai facer posible unha exposición irrepetible no Museo Texano de ata 70 pezas tesouros do museo que se van poder ver dende febreiro a maio de 2027 nesta cidade dos Estados Unidos, coincidindo co ano santo. Francisco José Prieto é arcebispo de Santiago.
Esta historia jacobea, que es historia de peregrinos, historia y memoria de arte, de cultura, de fe, es la que será el relato que a través de una selección muy especial de piezas de las colecciones de esta catedral compostelana se transmitirá al público que visite el Meadows Museum el próximo año santo, 2027.
Entre as obras que se van a exhibir neste Museo de Dallas destacan algunas relacionadas con Mestre Mateo, como se usan Mateos, Cabalos dos Reis Magos ou o Rei David. Remato contándoche que as 11 persoas que foron detidas onte nas comarcas dos Salnés e do Barbanza en relación co aliso de 3.500 kilos de cocaína comisado na Pobra do Caramiñal van pasar posiblemente mañá perante o xulgado instructor deste operativo na localidade de Muros. Segue a linterna, seguimos contando todo o que te interesa